وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله منشئ الخلقين عجم، ثم الصلاة على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على بشير النذير محمدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على طه سيد المرسلين، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم، يا خير من دفنت بالقاء أعظمه، فطاب من طيبهن القاه والأكم، روح الفدا لقبر أنت ساكنه، فيه العطاف وفيه الجود والكرم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اصل بیان شروع کرنے سے پہلے بحکم ہمارے شیخ عارف باللہ رومی وقت مجدد زمانہ تبریز ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہم اللہ تعالی حضرت نے فرمایا کہ ہر بیان سے پہلے ایک سنت کا مذاکرہ کیا ہے، تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت امت میں پھر سے زندہ ہو جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، avant de commencer le discours, c'est l'habitude de notre cher Mona Akhtar, rahimahumullah, qui est considéré comme le Tabriz, le deuxième Tabriz, un homme pieux, et qui est considéré comme celui qui a revivifié le din. Il avait l'habitude, avant de commencer un discours, de mentionner une sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour que cette sunnah bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reconnaît une seconde vie dans la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
حضرت نے بہت سے اشعار فرمائے سنت کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کے بارے میں. ایک شعر جو حضرت نے فرمایا کہ اگر سنت نبوی کی کرے گی پیروی امت، اگر سنت نبوی کی پیروی کرے گی امت، پھر سے نکل جائے گا تو طوفان سے اس کا سفینہ. امت کا سفینہ جو ہے کشتی جو طوفان میں آ گیا، پوری دنیا میں پریشان ہے، بس سنت پر عمل کرو اور دیکھو ہم اس پریشانی سے پھر اللہ نکال.
Parmi les poèmes, les innombrables poèmes dans lesquels il y a la revivification de la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce poème dans lequel où on dit que lorsque la communauté va mettre en pratique et va suivre la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors le bateau de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pourra éviter toutes les turbulences, pourra éviter toutes sortes de méfaits en mettant en pratique la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons combien la communauté est en difficulté aujourd'hui, et en suivant le mode de vie, en suivant la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce sera un échappatoire à cette communauté pour toutes sortes de tribulations et de difficultés.
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان دل میں چاہتے کہ اسلام پھر زندہ ہو جائے، پوری دنیا اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے. بہت سے اسلامی ممالک میں مسلمان حکمران سے کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کو نافذ کرو، اسلام کو قائم کرو. تو فرمایا کتنی پیاری مثال دی کہ تم جو ہے تمہارا ایک جو جسم ہے پورا، تم ایک پورا ملک ہو، اور اس میں کئی صوبے ہیں، دماغ کا صوبہ، آنکھ کا صوبہ، زبان کا، کان کا، ہاتھ پاؤں کا، دل دماغ کا، کئی صوبے ہیں، اور تم اس کے وزیر اعظم اور تم اس کے صدر ہمیشہ کے لیے ہو، کوئی انتخابات الیکشن کی ضرورت نہیں، اور آپ پوری زندگی آپ پریزیڈنٹ ہو اپنے بدن کی، اور آپ کے اس پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن بھی نہیں ہے، آپ ہی حکمران ہو، تو آپ اپنے آنکھوں میں اسلام کو زندہ کرو، سنت کو، اپنے زبان میں سنت کو زندہ کرو، اپنے دل دماغ میں سنت کو زندہ کرو. اگر ہر آدمی یہ کرے گا تو ہمیں کوئی فوج کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں کوئی بہت بجٹ پیسے جمع کرنے کی ضرورت، بڑا کوئی دفتر ہو، کچھ بھی نہیں. ہر آدمی یہ، اور ہر آدمی اپنا حکمران ہے، پریزیڈنٹ ہے، اپنے ملک کے اندر اسلام کو زندہ کرو، پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو جائے گا.
مفتی تقی عثمانی، دعوت برکاتہ، a fait part de ce que les gens, ce que la communauté, tous les musulmans désirent, que l'islam revient sur ce bon souffle et retrouve toute sa vigueur et revient au premier plan et qu'il soit dominateur. Et il donne cet exemple, il dit que dans les pays arabes, là, nous savons tous où il y a des gouverneurs, etc., il dit, ben, nous-mêmes, le musulman individuellement, lui-même, il est comme un gouvernement. Et chaque membre, ses yeux, ses mains, ses pieds, constituent ce qu'on appelle des foyers où le gouverneur puisse faire descendre son pouvoir et ses règlements, etc. Il dit, si le musulman, il arrive à travers chaque membre, il contrôle, à partir de ses yeux, il contrôle son regard. À partir de chaque membre, il fait vivre, il fait revivre une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ben, on aura le contrôle sur son propre gouvernement. On aura le contrôle sur son propre pays. Il dit, si le musulman arrive à comprendre cela, alors nous-mêmes qui sommes les gouverneurs de notre propre corps, dans le Parlement, il n'y aura pas d'opposition, puisque chaque membre tient vers le sens de... en contrôlant son regard, en contrôlant chaque membre. Il dit, il n'y aura pas besoin de l'armée. Il n'y aura pas besoin d'un budget spécial, un budget alloué pour utiliser et à construire une armée. Il n'y aura pas besoin de cela parce qu'on aura mis nous-mêmes dans notre propre vie, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben nous-mêmes nous serons les contrôleurs et nous-mêmes nous aurons le pouvoir sur nous. Donc il n'y aura pas besoin pour que chacun recherche un gouvernement pour faire que l'islam redevienne dominateur.
Yeah. یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب میں معراج مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف ہوا، اور معراج کا پورا خلاصہ جو ہے وہ نماز، اور اس مہینے میں معراج میں مسلمانوں کو نماز کا تحفہ، تو اس کے متعلق تین باتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ کہ جب نماز شروع کرنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے، کوئی بھی عبادت اور خصوصاً نماز، اتنا سوچیں کہ میں یہ نماز پڑھتا ہوں ایمانا و احتسابا. کیا مطلب ایمانا؟ کہ دل میں یہ یقین ہو یہ اللہ کا حکم، ایسے نہیں جیسے کمپیوٹر بس آ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ لیے، نہیں، دل میں ہو میں اللہ کا حکم پورا کرتا ہوں. اور بعض فقہا کے نزدیک نماز ہوتی نہیں جب تک کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اور میں اللہ کا حکم پورا کرتا ہوں. عام متن علماء، فقہا، مفتیان فرماتے ہیں کہ اگر نہ کرے تو بھی نماز ہو جائے، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوتی جب. اور بہرحال آدمی کے اندر ابدیت کبھی نہیں آئے گی جب تک کہ یہ سمجھے یہ میرا اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کا حکم پورا کرتا ہوں، تو ابدیت آئے گی، ورنہ عبادت کرتے ہوئے بھی تکبر پیدا ہوگا اور آدمی جہنم کی طرف جائے گا. تو ابدیت آئے، یہ بہت ضروری ہے.
جی نسم رومن رجب، علم رجب کنی پور اسنسیون رسول اللہ علیہ وسلم، ریزیومے دو سو ویاج ست اسنسیون سی لا صلاۃ. Et la salat constitue un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat dit, je vais mentionner trois choses concernant la salat. Avant de commencer n'importe quelle ibadah, et spécialement la salat, on doit avoir à l'esprit imanan wa ihtisaban. Imanan, c'est-à-dire dans son cœur, de penser profondément que c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas comme un computer, on n'est pas comme un ordinateur et on fait la salat et c'est fini. Non, on doit avoir cette présence de l'esprit que ceci est constitué un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains fuqaha, certains juristes sont d'avis que la salat n'est pas salat tant qu'on n'a pas cette ferme conviction que ça c'est un hukm, c'est-à-dire c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La majorité des ulama disent que la salat est ok même si on n'a pas cette pensée-là. Mais certains ulama sont d'avis que la salat n'est pas un salat, ne constitue pas la salat, tant qu'on n'a pas cette ferme conviction que ça, c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dit tant qu'on ne va pas comprendre cela, il n'y aura pas naissance de abdiyat, il n'y aura pas naissance de servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on n'a pas cette présence d'esprit que cela constitue une servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, parfois dans l'adoration naît et cette adoration fait naître l'orgueil. Fait naître l'orgueil. Alors il faut avoir cette présence d'esprit que lorsqu'on accomplit une ibada, et spécialement la salah, on doit avoir présence d'esprit que ce que je suis en train de faire, c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc je me soumets et je suis un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ye yaqeen ke saath ke Allah mujhko us par sawab dega, ajr dega. Aadmi jab usko yaqeen hota hai ki ye kaam jo main karta hu us par mujhe badla milega to bahut shauk se karega, aur agar usko shak shubha ho to phir uska kaam bhi aise hi bahut kaccha hota hai. Ek imam sahab the kahi ek masjid mein, unhone mulazimat ikhtiyar ki to mashhoor tha ki wahan ki kamati wale tankha nahi dete, lekin wo bhi majboor the to unhone kaam shuru kiya, ek mahine namaz padhai, unhone tankha nahi di, kaha ki agle mahine hum denge, phir agle mahine phir unhone nahi di, phir unko aur shak shubha hua ki ye log tankha nahi denge, to ek aur mahina usne namaz padhai to phir tankha nahi chuka, yahan to mamla theek nahi, main to kahin aur chala jaa, to wo log ne kaha aap jana chahe to aap jaye, لیکن جو اس کو شک شبہ ہوا تو اس نے کہا کہ یہ آخری ایک مہینہ جو ہے میں نے نماز بغیر وضو کی طرح سے، اب تم لوگ پھر اپنی سب نمازوں کو دہراؤ، کیونکہ تم لوگ تنخواہ نہیں دیتے. جب آدمی کو تنخواہ کا یقین نہیں تو ایسا اس کا کام ہوتا ہے، تو احتساب پورا یقین کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اور کتنا شوق سے آدمی نماز پڑھے گا، رکوع سجدہ، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اور اللہ جیسے کون اجر دے سکتا ہے؟ کوئی اتنا نہیں دے سکتا ہے جتنا اللہ. تو وہ بھی یقین ہو، ایمانا اللہ کا حکم میں پورا کرنا، میں اللہ کا بندہ غلام اور اللہ مجھے اس پر بہت اجر دے گا، تو نماز کی کیفیت بہت بڑھ جائے.
واحتسابا، c'est-à-dire avoir cette présence d'esprit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va me rétribuer pour cette salah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va me récompenser pour cette salah. Lorsque la personne aura cette présence d'esprit que Allah, sûr et certain, il va me récompenser, alors cette personne va faire la salah avec shauq, c'est-à-dire avec enthousiasme. Il n'aura pas de doute sur la rétribution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que s'il a un doute concernant la rétribution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va faire la salah, ce sera d'une façon imparfaite. Il donne cette histoire pour illustrer cela, cette histoire où un homme était imam dans une des mosquées, et donc cette mosquée avait cette particularité qu'on ne rémunérait pas le imam qui faisait la salah. Donc premier mois il a fait la salah, à la fin du mois on voit qu'on lui donne pas son salaire, il n'y a pas de salaire. Deuxième mois pareil, il fait la salah, et à la fin du mois il voit qu'il n'y a aucun salaire qui rentre, ok. Troisième mois il fait la salah et il voit que ben, le salaire il rentre toujours. Donc, regardez, avec ce doute-là que est-ce qu'on va me payer, on ne va pas me payer, il a dit tout simplement au comité que, écoutez, vous ne me rétribuez pas, il n'y a pas de rémunération, ben, le troisième mois où j'ai fait la salat, j'ai fait un mois sans vous jouer. Avant que vous allez répéter votre salat. Dieu, allez répéter maintenant votre salat. Il dit, regardez, si on a ce yatim, là, c'est avec Allah. Et Allah, il n'y a pas de doute qu'il va nous rétribuer. si on a ce yaqeen, cette ferme conviction que Allah subhanahu wa ta'ala il va me rétribuer pour cette salah, alors sûr et certain va naître en nous cet enthousiasme de faire la salah convenablement, ruku, sajda. Allah subhanahu wa ta'ala il me regarde, Allah subhanahu wa ta'ala il me voit, donc sûr et certain Allah subhanahu wa ta'ala il va me rétribuer. Donc lorsqu'on a coupé la salah avec deux choses, imana, que c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis le ghulam, c'est-à-dire le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxième chose, ihtisaban, c'est avec cette ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va me rétribuer pour cette salah.
Or, et or, bat, socha kare namaz se pehle, ki ye me jo namaz par raha, ye salatim muwadda'in, mere akhir namaz. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ek sahabi ko nasihat farmaye, idha kumta fi salatika, fasalli salatim muwadda'in. Jab bhi tu namaz pare, jo aisi namaz, ye soch, ye me akhir namaz. Aur aap fikr na kare, agar aadmi sochega ki apni akhir mein mar jaunga, nahi, main maut to uske time par aayegi. لیکن یہ سوچے جو آدمی یہ سوچے گا کہ اب میری موت آنے والی یہ میری آخری نماز کتنے کیفی ہے دھیان خشوع خضوع سے آدمی نماز پڑھے گا چند دن میں چند نمازوں میں اس کی نماز صفر زیرو سے سو تک ہو جائے کیونکہ یہ میری آخری بہت دھیان سے پڑھے گا خشوع خضوع سے پھر نماز پڑھے گی تو یہ اور دوسرے مطلب صلاۃ المودعی ودا کرنا جیسے لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس کو ہم ودا کرتے ہیں اب یہ ماں باپ کو چھوڑ دیتی بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتی جہاں اس کی پیدائش جہاں اس کی پرورش ہوئی سب کو چھوڑ دیتی اب نئی جگہ جاتی تو ہم جب نماز میں آئے سب اپنے دکان کو پیچھے چھوڑو مکان کو پیچھے چھوڑو ہر چیز کو پیچھے چھوڑو تو نماز نماز بنے گی اگر نماز میں ہم آئے اور نماز میں ابھی دکان ہے نماز میں ابھی مکان ہے نماز میں ابھی سب دنیا کے خرافات ہیں تو وہ کیسے نماز تو صلاۃ المودعین نماز بہت قیمتی اور نماز پر محنت کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ ہم پوری زندگی نماز ہی پڑھتے رہیں نماز کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس کی فکر ہونی چاہیے ورنہ آدمی کتنا بھی بڑا عالم ہو کتنا بڑا صوفی بھی ہو لیکن اس کی نماز کو درست کرنے کی فکر نہیں تو نماز اور اچھی نہیں بنے گی خراب ہوتی جائے اور بہت خراب ہو جائے گی نماز ظاہری شکل تو نماز کی ہوگی لیکن اندر میں بالکل خالی ہوگی.
Avant de commencer d'accomplir la salat, on doit avoir aussi à l'esprit que ce que un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où il a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, il a accompli la salat, lorsque tu te mets debout pour accomplir la salat, alors fais-lui, fais en sorte que tu fais une salat, une salat, que ce salat muwadda. Alors salat muwadda, c'est comme si c'est ton dernier salat. C'est ta dernière prière, après tu vas quitter ce monde. Bien sûr, ça c'est une façon de penser. On ne doit pas penser que bah, après la mise à mort. Non, non, non. La mort arrivera à son heure. Il n'y a pas de. Mais on doit avoir ce kayfiyat, c'est-à-dire cette condition dans l'esprit que ça c'est ma dernière salah. Lorsque l'on aura cette présence d'esprit que ça c'est ma dernière salah, alors nous allons voir quelle sera la condition de notre salah. La condition de notre salah sera que, avec concentration, avec dévotion, cette salah sera accomplie. De zéro, cette salah va monter à 100. C'est-à-dire une salat parfaite avec concentration. Deuxième sens pour salat wada'in, c'est-à-dire wada, je laisse tout derrière moi. Tout derrière moi, mon magasin, ma famille, je ne pense à rien, là je me consacre à ma salat. Il dit comme une fille qui va se marier, elle laisse tout, ses frères, ses soeurs, ses parents, toute sa famille, elle quitte son foyer pour aller vers un nouveau endroit. De la même façon, lorsqu'une personne accomplit sa salat, le magasin, la famille, on doit laisser tout cela derrière nous et se consacrer uniquement comme il le faut à la salat. Il nous arrive parfois dans la salat, on pense à notre magasin, on pense à notre maison. Toutes les choses de ce monde viennent s'y mêler pendant notre salat. Alors cette salat-là n'a pas de valeur. Cette salat aura de la valeur lorsqu'il y aura une concentration et une dévotion. Alors, on a dit qu'on a besoin d'un effort. Un effort est nécessaire pour la perfection de la salat. On doit corriger notre salat. Ne pas faire la salat comme bon le sang. Il dit, on peut être le plus grand savant, on peut être le plus grand soufi, mais lorsqu'on n'a pas cette présence d'esprit, alors regardez ce qui arrive à notre salat, c'est kharab. C'est-à-dire, cette salat est imparfaite. Cette salat n'est pas bonne. Vahiri shakal, c'est-à-dire, cette forme extérieure, il y a. On a compris la salat, mais la valeur et cette salat, comment ce matin il nous demande d'accomplir, elle n'est pas là.
ایک نماز جس کو قرآن شریف نے بیان کیا فویل للمسن، عذاب ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سی؟ وہ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، نماز کا کوئی دھیان نہیں، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، پڑھتے ہیں کوئی دھیان نہیں، پوری دنیا میں گھومتے ہیں نماز میں. تو اللہ نے فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے عذاب، اور دوسری نمازی کے لیے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک پورا کامیاب ہو گئے وہ مومنی جو اپنے نماز میں خشوع خضوع دھیان والی نماز پڑھ. تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ہم ایسے بھرتے رہیں، آپ کی گاڑی چلتی رہے، آپ سروس کے لیے نہ بھیجیں تو وہ گاڑی کیا ہوگا؟ آپ کے ہوائی جہاز وہ سروس نہیں کرتے، ایسے اڑاتے اڑاتے وہ گرے گی ہوا سے. تو ایسے ہی نماز بھی ہماری معراج ہے، لیکن جب اس کو بنایا نہیں، سروس نہیں کیا، تو یہ نماز گرے گی. اور وہی بہت نیچے کا درجہ ہے جہنم کا، وہ نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے نماز کو، اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں، صلی صلاح نہیں ہے، اقیم الصلاح، نماز کو، نماز کو اس کے تمام مستحبات آداب کے ساتھ نماز کو قائم کرو، صحیح نماز پڑھو. صرف نماز پڑھ لینے کا نہیں، ہم تو نماز پڑھ لی، عشاء کی ہو گئی، کل صبح انشاءاللہ فجر ہو جائے گی، لیکن ہماری، ہم نے اپنی نماز کو بڑھائی یعنی اچھی بنائی، اس کی ضرورت ہے.
جدا صلاح dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un endroit concernant la salat, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، c'est-à-dire châtiment pour ces personnes qui accomplissent, qui établissent la salat. Quel genre de personnes, quelle catégorie de personnes, أَلَّذِينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, ceux qui sont insouciants de la salat, ceux qui parfois font la salat, parfois ne font pas la salat. Et s'ils font la salat aussi, leur esprit fait le tour du monde dans la salat. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, parallèle à ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, bien heureux, c'est-à-dire ont connu le succès, ceux qui accomplissent la salat avec concentration, avec dévotion. Donc il y a un effort est nécessaire. Il dit, lorsqu'on n'envoie pas sa voiture au garage, il n'y a pas un service qui est rendu pour cette voiture-là. On ne fait pas de révision. Qu'est-ce qui se passe? La voiture continue de rouler, continue de rouler, et après, hop, la voiture sera complètement, ne sera plus fiable. De la même façon, un avion qui ne cesse de décoller, qui part en voyage, qui fait le tour du monde, mais il n'y a pas un service, c'est-à-dire les réparations, etc. Regardez si l'avion est en bonne situation ou pas. On le laisse continuer à voler, ben, il y aura tôt ou tard un échec et l'avion sera défaillant. Mais de la même façon, notre salat, on doit regarder si cette salat est correcte ou pas. On ne doit pas continuer à faire, on fait la salat, mais il n'y a pas une correction, il n'y a pas un service comme il le faut, réparateur pour cette salat-là. Alors que la salat constitue l'ascension pour le croyant. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé le mot wail, wail, c'est-à-dire le dernier étage de l'enfer. La nécessité de corriger sa salat est à partir du verset où Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas l'ordre de faire la salat, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit établissez la salat, pas faire la salat, établissez la salat. C'est-à-dire, en considérant tous les mustahabbat, en considérant toutes les étiquettes de la salat, là, notre salat sera sahih, sera correct. De veiller à ce qu'il y ait une correction dans cette salat. Sinon, là, on a accompli la salat de Isha, demain, on va accomplir la salat de Fajr, etc. Et on va continuer dans ce sens-là. Non, on doit prendre en considération, est-ce que la salat que j'ai faite est-elle correcte ou pas?
بیچ میں ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ سنت نہیں ہے، بزرگوں کا دل کی تجویز ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو نماز میں دھیان نہیں چاہتا. کبھی آدمی رکعت بھی بھول جاتا ہے، دوسری رکعت، تیسری رکعت، کبھی دھیان ادھر ادھر بہت جاتا ہے، تو ان کے لیے سورہ الناس قل اعوذ برب الناس نماز سے پہلے پڑھیں. تو یہ سورت میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین بڑے بڑے صفات، ان کی مدد اللہ آپ نے دی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، شیطان کو وسوسہ ڈالتے ہیں، اللہ نے آپ نے اللہ کے تین بڑے صفات سے پناہ مانگی، تو اللہ تعالیٰ بچائیں گے، یہ وساوس نہیں آئیں گے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجن کی آپ تمام مساوی سے بچ جاؤ. ویسے بھی بہت سے لوگ کو ڈپریشن ہوتا ہے اور برے برے خیالات آتے ہیں. قل اعوذ برب الناس پر آ کر تو تین اللہ کے زبردست ملک الناس، الہ الناس اور رب الناس، تین بڑے اللہ کی صفات سے آپ پناہ مانگ رہے ہو. شیطان ان نقید شیطان کان ضعیف، بہت کمزور ہے شیطان، اور اتنے اللہ اتنے بڑے آپ نے ان کی پناہ لی تو آپ انشاءاللہ وساوس سے بچ جاؤ. نماز میں دھیان جمے گا.
Que Hazrat va dire, ce n'est pas une sunna, bien sûr, mais c'est l'expérience des hommes pieux. L'expérience des hommes pieux. Il nous arrive parfois d'oublier, est-ce que j'ai fait c'est deuxième rakat ça, troisième rakat ça, on a des doutes dans notre salat. Malandi, c'est l'expérience des hommes pieux avant d'accomplir la salat, de lire la surah An-Nas. Dans cette surah-là, il y a trois grands attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés. Rab, Malik, Ilah. Ces trois grands sifats, ces trois grands attributs qui sont mentionnés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sont une grande aide pour pallier à cette négligence, à ce doute qui arrive, est-ce que combien de salat, combien de rakat j'ai fait ou pas. Donc cela, un, nous protège des inspirations mauvaises de la part de Satan. Celui qui a celui qui insuffle les mauvaises inspiration, et ça c'est un moyen, en lisant la sourate An-Nas avant de commencer la salat, ce sera un moyen de protection pour cette personne-là. De la même façon, les personnes qui sont dépressives et qui arrivent à avoir de mauvaises pensées, très mauvaises pensées, alors ça aussi c'est un moyen en lisant cette sourate, parce qu'il y a trois grands attributs de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb, Malik, Ilah, et en lisant cette sourate-là, cela sera un moyen, une source de protection contre la ruse des chefs. La ruse du shaitan, il est faible. Là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on demande la protection avec les trois grands attributs de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est très efficace pour sortir de ce problème de doute.
تیسری بات جس سے ہماری نماز بہت قیمتی بنے گی اور بہت فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جب ہم سلام پھیرے اخیر میں تو کرام کاتبین بیٹھے ہوئے ان کی نیت اپنی نظر کندھے کے اوپر رکھے اور صحیح پورا سر گھمائے اس طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعضے لوگ ایسے تھوڑا سا سر کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے نہیں، سنت ہے کہ پورا سر. اور اطباء ڈاکٹر حکیم لوگ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا ورزش دل کے لیے تاکہ دل اچھا رہے کہ سر کو ایسے پورا گھمائے. تو فجر سے عشاء تک کتنی مرتبہ مصلی اپنا سر کو پورا گھماتا ہے تو یہ دل کے لیے سب سے اچھا ورزش ہے. تو اس کے لیے تو ہم نہیں کرتے، وہ تو ویسے بھی آ جاتا ہے، لیکن سنت کے لیے. اور بعضے لوگ سلام پھیرتے تو ذرا آگے ایسے جاتے اور پوری سب کو دیکھتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں کہ کون آج فجر میں آیا کون نہیں آیا، وہ ہماری ذمہ داری. ملک الموت جو ہے وہ نوٹ کرتا ہے کون آیا، اور جو جماعت کی نماز پڑھتا ہے موت کے وقت ملک الموت اس کو کلمہ شہادت یاد دیتا ہے جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے. تو وہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم یہاں کندھوں کے اوپر، اور جیسے ہم بیٹھے ہوئے نماز میں کندھے کو، بعضے لوگ کندھے کو ذرا آگے لے آتے ہیں، بعضے ذرا پیچھے لے جاتے ہیں، تو اس کی ضرورت. جیسے گاڑی چلانے والے کبھی گاڑی چلاتے اور ادھر گھماتے تو یہ بھی ایسے گھومتے، تو آپ کو گھومنے کی ضرورت نہیں، گاڑی اسٹیئرنگ آپ گھومائیں، ادھر گھماتے تو یہ بھی ایسے گھومتے، تو اس کی بریک لگاتے تو یہ بھی آگے جاتے ہیں. اور کبھی ایسے جگہ تنگ ہوتی ہے اور بیچ میں جانا پڑتا ہے گاڑی سامنے سے آگے تو یہ بھی پیچھے ہٹتے ہیں. تو آپ کو اپنے سیٹ میں ایسے ہٹنے کی اور حرکت کرنے کی کوئی ضرورت، نماز میں بھی آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، صرف اذان میں بھی، اذان میں بھی سر کو گھمائیں، سینہ کو نہ گھمائیں. بعضی لوگ سلام کرتے تو سینہ کو بھی گھماتے ہیں، سینہ جو ہے وہ قبلہ رخ رہا ہے، اور سر کو گھمائیں ادھر اور سر کو ادھر گھمائیں اور پورا سلام کریں، اس میں جو بڑے فائدے.
Je dis troisième chose pour que notre salat puisse prendre de la valeur dans ce qu'on fait, donc notre salat, il dit, lorsqu'on fait salam, nous savons tous que les anges sont là, que Rahman Katibin sont là pour inscrire et qui écrivent les récompenses des personnes. Alors lorsqu'on fait salam, on doit faire leur intention aussi. Quand on fait salam, on doit regarder l'épaule. Quand on dit assalamu alaykum wa rahmatullah, on doit regarder l'épaule et on doit avoir cette présence d'esprit, faire l'intention que ces anges-là sont là. Alors, certaines personnes font, lorsqu'ils font le salam, ils tournent juste à peine la tête. Ils tournent juste à peine la tête. Non, ce n'est pas la bonne façon, on tourne bien la tête. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et on fait l'intention des anges. Les médecins et les hakims disent que le meilleur exercice pour le cœur, une personne qui veut avoir un cœur sain, en bonne santé, lorsqu'on fait le salam convenablement, tourner la tête entièrement en regardant les épaules, en faisant cela, cela permet de garder le cœur sain, c'est-à-dire en bonne santé physique. Bien sûr, on le fait. Alors depuis Fajr jusqu'à Isha, on fait cela, comme cela est très bon pour le cœur. Mais bien sûr, on ne fait pas avec cette intention-là. Ça, c'est, on fait avec l'intention de la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on fait la salam, lorsqu'on fait le salam, parfois, on avance un peu, on regarde qui est venu. Qui est venu, on regarde. De la même façon, on regarde, mais qui est venu. On dit, n'oublie pas l'ange de la mort. L'ange de la mort, il est là, lui, il sait qu'il... Il dit qu'au contraire, la personne qui fait la salah, qui fait la salah convenablement, ces cinq salah, Inch'Allah, il aura au moment de mourir, lorsque l'ange de la mort viendra, Inch'Allah, il va dire le shahada pour la personne qui fait ces salah convenablement. Donc nous, on n'a pas à se fracasser qui vient, qui ne vient pas, non. De la même façon, il donne l'exemple, lorsqu'une personne conduit, le volant, c'est des habitudes que lorsqu'on conduit, lorsqu'on tourne le volant, nous aussi nous tournons avec. Alors que normalement, c'est le volant qui tourne, c'est pas où il tourne. De la même façon, lorsque tu tournes de l'autre à gauche, on aussi nous tourne avec. Non, c'est le volant qui fait ce travail-là. De la même façon, lorsque il y a un passage étroit et on s'est engagé, on voit qu'une autre personne arrive. Lorsqu'on freine, c'est avec le frein qu'on fait le geste. C'est tout le corps qui est mort. On ne doit pas faire cela. Dit de la même façon, pour la salah, lorsqu'on accomplit la salah, on doit s'assurer qu'on tourne convenablement la tête. On tourne convenablement la tête. Dit dans le adhan, lorsqu'on fait le adhan, de la même façon, on doit tourner la tête et non pas la poitrine, parce que la poitrine elle est en face de la qibla. C'est la tête qui tourne. Donc on ne doit pas bouger la poitrine. Il dit, et donc c'est la façon de faire lorsqu'on fait salam. C'est une des façons, une des méthodes pour que notre salam puisse prendre de la valeur en faisant l'intention pour les anges qui sont là et qui inscrivent les récompenses.
Oui. Parce que deux faïdés. Un faïdé est que ces kiram et katibin ghaib ne sont pas en nazar. Mais le cœur de notre yakin est que kiram et katibin. Donc, de ce yakin, quand nous faisons salam, har salam karenge. اس یقین کے ساتھ کہ کرام الکاتبین کو ہم سلام کرتے ہیں تو پورا عالم غیب یعنی آخرت کی زندگی قبر کی قیامت کے روز کی جنت جہنم وہ ہمارے سامنے آ جائے اور جس آدمی کے سامنے آخرت ہو اس کی اصلاح ہوگی وہ آدمی گناہ بھی نہیں کر سکتا اگر گناہ کرنا بھی چاہے قبر کا عذاب سامنے ہے قیامت کا روز سامنے جہنم سامنے ہے جنت کی نعمتیں وہ آدمی گناہ نہیں کر تو یہ ان کا دھیان کرنے سے اللہ وہ نصیب کریں گے اور آدمی کی اصلاح ہو جائے آج اگر ہم سوچیں یہ پورا دن گزرا ہر ایک آدمی اپنے کے لیے سوچے کہ آج میں نے آخرت کا سوچا قبر میں میرا کیسا ہوگا کیسے میری موت آئے گی قیامت کے دن میرا کیا معاملہ ہوگا ہم سوچتے ہی نہیں کیونکہ یہاں ان کی نیت ہی نہیں کرتی ان کی نیت کریں گے تو یہ سوچ ہمارے سامنے اور یہ آدمی بڑا بزرگ اسی سے بن جائے گا.
Il y a deux profils lorsqu'on va faire cela, c'est-à-dire lorsqu'on fait cela et on pense, on a cette présence d'esprit que les anges sont là. Un, c'est que ces anges-là, on ne les voit pas. Ils n'appartiennent pas au monde visible, ils appartiennent au monde invisible. Mais en faisant chaque salam de cette façon que yaqin kesat, c'est-à-dire avec ferme conviction que ces anges-là sont là, alors tout le akhirat sera devant nous. Tout l'au-delà sera devant nous. C'est-à-dire qu'il y a le monde de l'au-delà, il y a le qabr, il y a la tombe, il y a l'enfer, il y a le paradis. Tout cela sera devant nous. Et là, lorsque l'au-delà se présente devant la personne, elle a cette conscience de cela, alors il n'y a pas de châtiment, parce qu'il n'aura pas fait de péché. Il n'aura pas de péché pour lui, il ne fera pas de péché, parce qu'il aura cette présence que l'akhirat est devant moi. Et donc, il sera préservé des châtiments parce qu'il n'aura pas fait des péchés. Et il aura présence d'esprit qu'il y a les châtiments de l'enfer. Il y a le paradis, il y a les bienfaits du paradis. La concentration va naître dans sa salat. Lorsque la concentration va naître dans la salat, il y a islah de cette salat, il y a correction de la salat. On va se poser la question que toute cette journée qui vient de passer, est-ce que j'ai pensé au monde de la tombe? Est-ce que j'ai pensé comment je vais mourir? Est-ce que j'ai pensé à l'au-delà? Est-ce que j'ai pensé à tout cela? Lorsqu'on va faire en pensant à l'au-delà, donc ce sera un moyen pour nous de corriger notre salat et d'améliorer notre salat.
Dusra zabardast fayda ye hoga ke is waqt hamesha zindagi aur duniya mein do nizam chal. Ek ye hamara nizam jo hum dekhte hain. Bhook lagi khana khaya pet bhar gaya. Hame jana hai kahin. St. Denis gaadi mein baithe chalaye St. Denis point ke उमरा के लिए जाना है, वीजा का इंतजाम, होटल को सब कुछ किया, चले गए. तो ये एक हमारा नाम, लेकिन उसके ऊपर एक अल्लाह का निजाम, और असल निजाम वही है, और जो अल्लाह को मंजूर हो वही होता है. हमारे जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, वो जो सबब है, असबाब. लेकिन अल्लाह का निजाम ऊपर से जो है, हमने नियत की, वीजा भी मिल गया, टिकट भी बुक हो गए, उमरा के लिए जा रहे, जमात में जा रहे, घर से निकले, एक केले बनाना के छिलके पर पाव फिसल गया, 6 महीने हॉस्पिटल में चले गए. तो वो अल्लाह का निजाम ऊपर से. तो अगर ये फरिश्तों की नियत करेंगे तो पूरा हमारा यकीन उस निजाम पर आ जाएगा जो इस वक्त मौजूद है. हम जो बैठे हुए हैं यहाँ आराम से, पंखे चल रहे, बिजली है, सब कुछ अल्लाह का निजाम. जैसे अभी बारिश हो गई, मौसम भी नहीं, और अभी साइक्लोन का मौसम नहीं, लेकिन अल्लाह की कुदरत है. अल्लाह अभी वो आतिश पिशा वोल्केनो अल्लाह भी अभी निकाले, सब अल्लाह के हाथ में है. तो वो निजाम पर हमारा, मुसलमान से मुसलमान कम से कम वो निजाम पर है, मुस्लिम को नहीं रखते. आज हमारा भी उस पर यकीन है. आज जैसे कि तबलीगी मशवरा हो रहा है, या कोई मदरसा के जलसे के लिए, या कोई भी दीनी काम, खैर शादी भी हो, कोई भी हो, तो हम क्या बैठते हैं, तुम ये काम करना, मैं ये काम करूंगा, मैं उसका इंतजाम करूंगा. इंशाल्लाह तो आता ही नहीं कि अगर कि अल्लाह का निजाम होगा, मैं करूंगा, मैं टिकट बुक कराऊंगा, मैं वो वीजा का इंतजाम, तुम ये काम करो, तुम्हें, तुम ट्रेवल एजेंट हो, तुम ये काम सब हमने तकसीम. जैसे कि हम खुदा है, हम कोई खुदा नहीं, हम शिर्क में मुब्तला है, और हम समझते हम अच्छे पक्के मुसलमान हैं, लेकिन अभी कितना हम शिर्क में मुब्तला है. तो ये फरिश्तों की नीयत से वो निजाम का यकीन है कि अल्लाह ही करने वाला है. असबाब पर आदमी इख्तियार करे, लेकिन असबाब पर यकीन हराम है, शिर्क है. इस असबाब का इख्तियार करना सुन्नत है, और उस पर यकीन करना शिर्क है, हराम है. अल्लाह की जात पर यकीन करें, लेकिन हमारे ध्यान में भी नहीं आता. मस्जिद का मशवरा, मदरसा का मशवरा, तबलीग का मशवरा, कोई भी, हम बस अपनी बातें करते हैं, ये ख्याल भी नहीं, इंशाल्लाह तक तो आता ही नहीं जुबान पर. तो इसलिए ये फरिश्तों की नीयत से वो भी अल्लाह हमें नसीब करने वाली. नमाज नमाज बनेगी अगर हम सही नमाज पढ़ें.
Dit le deuxième grand profit, lorsqu'on aura, on fera l'intention pour ces anges qui sont là, c'est-à-dire l'intention, lorsqu'on fait salam, on fait l'intention de faire salam à ces anges-là. Lorsqu'on aura fait cette intention-là, alors le deuxième grand profit, c'est quoi? Nous savons tous qu'il y a deux sortes d'organisations. La première organisation, c'est quoi? C'est remplir nos nécessités. Lorsque j'ai faim, je m'organise et je mange. Lorsque j'ai besoin d'aller à Saint-Denis, je m'organise, je prends une voiture et je pars à Saint-Denis. Lorsque je désire aller au petit pèlerinage, la Umrah, je vais réserver le billet, faire en sorte que j'obtiens le visa, etc. Donc tout cela est organisé. Ça c'est la première organisation. Mais la deuxième organisation relève, l'organisation principale, qui est l'organisation originelle et principale, c'est l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, lui il décide, c'est ça. La vraie organisation c'est ça. Il dit... Une personne a pris le visa pour aller au Maroc. Cette personne-là a organisé son billet, etc., a réservé son billet, etc. Au moment de sortir, il tombe sur une peau de banane et hop, il se casse la jambe 6 mois à l'hôpital. Ça, c'est le nizam. Ça, c'est l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout était prêt. Ça, c'est le nizam, c'est-à-dire l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit avoir ça que Allah, c'est toi seul qui décide. En faisant cela, en faisant donc la niya, lorsqu'on fait la salam, on termine en faisant salam, pour ces anges-là, on aura cette présence d'esprit, cette organisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette salam prendra de l'effet. Il dit, regardez, nous sommes assis dans cette masjid, il y a les ventilateurs qui tournent, il y a l'électricité, ça c'est le nizam, l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de cyclone, mais aujourd'hui il a plu. Ça c'est l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les volcans, admettons que les volcans commencent à se réveiller, ça c'est l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Diront le musulman, on ne parle pas des non-musulmans, ils n'ont pas yaqin, ils n'ont pas certitude sur cette organisation-là. Mais le musulman, il doit avoir cette ferme conviction sur cette organisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que le musulman, son esprit même, ne va pas vers cette organisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit parfois on s'assoit pour faire mashura, on consulte un chacun. Concernant tablir, ou bien concernant jalsa, ou bien concernant un mariage. Et là, on distribue les robes, et on distribue les tâches. Toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela, toi, tu vas, comment tu es un travail agent de voyage, toi, tu vas prendre le billet, réserver le billet. Mais on a, c'est comme si c'est nous, à moins que. C'est comme si c'est nous qui organisons. Il n'y a pas le mot Inch'Allah qui sort. Alors que nous sommes plongés dans l'associationnisme. C'est du pur chiffre. On s'attribue soi-même que c'est moi qui fais. Non, on oublie que c'est l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Il dit on doit avoir cette intention lorsqu'on fait salam pour les anges, et là va arriver devant nous l'organisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, nous vivons dans un monde de cause à effet. Il est permis de prendre les moyens, de prendre les causes, d'utiliser les asbar, d'utiliser les moyens. Ça, c'est permis. De faire ce choix-là, c'est permis, parce que ça c'est une sunna. Mais avoir la conviction que c'est ces causes-là qui font, ça c'est haram, ça c'est interdit. Utiliser ces moyens, ça c'est sunna. Mais avoir pensé que c'est ces causes-là qui déterminent le résultat de l'action, non, ça c'est haram, ça c'est interdit. Et dit, il répète, il dit, on fait un mashwara pour le tablir, on fait un mashwara concernant les affaires de masjid, on fait un mashwara pour ceci, pour cela, mais il n'y a pas le mot Inch'Allah qui sort de notre bouche. Si on fait la salah, en ayant cette présence d'esprit que lorsque je fais la salah, je fais salam, et je fais salam avec l'intention de ces anges-là qui sont là, alors l'au-delà sera présent devant nous, et lorsque l'au-delà sera présent devant nous, l'organisation de l'Allah subhanahu wa ta'ala viendra automatiquement dans notre esprit.
Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps. मैं भाव करूंगा घोड़ा इख्तियार करूंगा इंशाल्लाह की क्या जरूरत ठीक है अगर ये तेरा सोच है तेरा दिमाग है तो तू जा वो गया वो दोस्त अपने काम पे वापस फिर आए मुलाकात की कैसा हुआ घोड़ा खरीदा नहीं इंशाल्लाह घोड़ा था इंशाल्लाह पैसे थे इंशाल्लाह भाव करेंगे इंशाल्लाह खरीदेंगे अब जो है चोर ने पैसे चोरा दिए घोड़ा भी पसंद किया सब कुछ किया लेकिन चोर ने पैसे खाली जेब खाली कर दिया तो इंशाल्लाह अक्सर हम सिर्फ हंसते लेकिन हमारी आदत यही है हम इंशाल्लाह बोलते नहीं अल्लाह की पर यकीन नहीं अपने कामों पर यकीन कि हम ये करेंगे हम ऐसा करेंगे मुझे उनसे ताल्लुक है मेरे पास पैसे हैं मेरे पास वसाइल है मैं एक मकारी मेरे पास है मैं आपको ले जाऊंगा आप फिक्र क्यों करते हो मैं आपकी टिकट खरीदूंगा मैं ये खुदा बना अल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो हमारे आज मुसलमान मुसलियों के जहन में अच्छे पढ़े लिखे लोगों और दीनदार लोगों ये हमारे जहन में नहीं तो ये नियत करने से फरिश्तों की अल्लाह ये नसीब
Dis cette histoire, elle est connue, elle est notoire, on rigole de cette histoire, mais il faut prendre les leçons, on oublie de tirer des leçons de cette histoire. Il dit, deux amis se rencontrent, et l'un demande à l'autre, il dit, où vas-tu? Je vais acheter un cheval. Je dis, Inch'Allah, l'argent d'approche, on est un cheval, il s'achète un cheval. Ensuite, bon, il est parti, et l'autre, il est parti vaquer à ses occupations, et il se rencontre de nouveau. Il dit alors, tu as acheté le cheval, mais Inch'Allah, il va acheter le cheval, Inch'Allah, lorsqu'il aura l'argent, il va acheter le cheval, quand on aura le cheval aussi, il va acheter Inch'Allah. Parce que, ben, pourquoi on dit ça? Il a dit non, mais le voleur, elle vole l'argent, elle vole le cheval. Il a dit, il a volé le cheval. Il dit, Inch'Allah, on va regagner l'argent, on va acheter. Inch'Allah, il ne cessait de dire, Inch'Allah. Il dit, nous aussi, là, c'est une histoire qui fait rigoler. Mais, dans tout notre travail, dans tous nos travaux, qu'est-ce que je dis? Ah, mais Mounir, dis-moi, c'est une connaissance, pas de problème, tout va bien se passer. Dis-moi, il va acheter le billet, va prendre le billet pour, ça casse pas. Il dit, non, il a la voiture, il va maintenant. Donc, il n'y a pas de Inch'Allah. Si on me lève, il n'y a pas Inch'Allah. C'est comme si moi-même je suis devenu Dieu. Je sais que c'est ça même qui doit se passer. Il dit non. Il dit même ceux qui sont pieux, soi-disant pieux, ceux qui sont cultivés, ils ont tous cette même maladie qu'il n'y a pas de Inch'Allah qui sorte de leur bouche. Et en faisant salam, on a cette intention, on fait l'intention pour ces anges-là qui sont là. Donc l'au-delà va venir devant nous et après il y aura cette organisation d'Allah ce matin-là qui sera présente dans notre esprit et tout va aller comme sur des roulettes.
Et c'est qu'il y a des questions qui sont fabriquées, les gens sont arrêtés d'où ils sont en train de se faire. Et 5 minutes, ils ont fait un téléphone. Ils ont fait 5 minutes, ils ont fait un téléphone. 5 minutes, ils ont fait un téléphone. اللہ کو منظور نہیں تھا وہی آخری پانچ نے ایکسیڈن ہو گیا چلی گئی قبرستان تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی اللہ کے ہاتھ میں تو وہ یقین ہو تو آج جو ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی بہت سے ہمیں سے سنتوں بھی پڑھی فرض سے پہلے فرض بھی پڑھی سنت موقع اس کے بعد نفل بھی وتر بھی ہر آدمی سوچے میں نے فرشتوں کی نیت کی یا نہیں یا ایسے میں سلام کرتا ہوں تو ہماری نماز غفلت ہے اس سے ہمارا کام نہیں بنے گا غفلت والی نماز دھیان والی نماز اللہ سے تعلق اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی محنت کرے تو پھر وہ نماز بنے گی ایسے نہ کہ ہماری پوری زندگی کی نماز وہ ہو وویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم اور ایک دو رکعت بھی ہماری نماز ایسی نہیں ہوئی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اس کے لیے محنت اور فکر ہر ایک بھرے لکھے آدمی ہو صوفی ہو تبلیغی ہو عالم ہو سب ہو نماز کی یہ اندر کی فکر
جی et comme ça il y a beaucoup d'histoires il dit en Afrique du Sud il y a beaucoup d'histoires concernant ces choses là il dit il y a une histoire il dit il y a une famille qui revenait d'un long voyage et cette famille là donc a téléphoné au proche il dit il arrive là dans 5 minutes les 5 minutes se retrouvaient dans l'au-delà à cause d'un accident, il a quitté ce monde. Donc, combien d'histoires? Donc, on doit avoir ce yaqin, cette ferme conviction que lorsqu'on va faire salam, on fait salam, lorsqu'on fait l'intention pour ces anges-là, et là, on aura l'au-delà qui sera présenté devant nous. Il dit là, on a fait la salat de Isha. Avant la salat de Isha, on a fait les sunnah. Après, on a fait la salat de Isha. Après la salat de Isha, on a fait les sunnah de Mu'akkada, etc. Il dit maintenant, parmi nous, combien a eu cette pensée-là que lorsque je fais salam, je fais le salam pour les anges, pour que l'au-delà se présente devant moi. Il dit qu'on ne doit pas faire une salam pleine d'insouciance. Non, on ne doit pas faire une salam de cette façon-là. Pas une salam négligente, mais une salam pleine de concentration. Et pour cela, il y a un effort qui est nécessaire. Il dit qu'il y a un effort qui est nécessaire pour améliorer et pour perfectionner sa salat. Il dit, ne faudrait pas que pendant toute notre vie, et ce verset s'applique sur nous, il ne faudrait pas que pendant toute notre vie, on accomplisse sa salat et le verset tombe sur nous, châtiment pour ces gens qui accomplissent la salat de la sorte. Alors que si on fait deux rakats comme il le faut, tout de suite le verset par Abraham Mouminou tombe sur nous. Cette personne-là fait partie de ce verset-là. Dit qu'on soit soufi, qu'on soit tablighi, qu'on soit alim, qu'on soit cultivé, toutes les personnes sont concernées pour améliorer sa salat. C'est important que tout un chacun puisse s'adonner à cet effort pour améliorer sa salat.
ایک مرتبہ دارال العلوم آزاد میں نکاح کا موقع تھا تو وہ لوگ نے مجھے کہا کچھ کہو تو میں نے کہا بیچ میں یہ بات آ گئی کہ نماز میں آنکھ جو ہے کھڑے جب کھڑے ہوتے تو سجدہ کی جگہ پر رکوع کرے تو پاؤں کی اوپر اور بیٹھے تو گود میں، سجدہ کرے تو ناک کی نوک، اور سلام پھیرے تو کندھوں پر فرشتوں کو. یہ آدمی کرے گا نماز میں آن کی کنٹرول کرے گا تو اللہ اس کو اس کے برکت سے نماز کے باہر رستوں پر آنکھ کی حفاظت نصیب کرتا ہے. یہ بات ہو گئی ختم. ایک آدمی نے 2 مہینے کے بعد مجھے فون کیا، بہت اچھے ہمارے دوست نیک بہت سال تبلیغ بہت اچھے آدمی، تو انہوں نے مجھے فون کیا، کہا کہ مجھے یہ بیماری تھی آنکھوں کی دوسری عورتوں کو دیکھنا، اور اس گناہ سے بچنے متقی آدمی اس کو فکر تھی. اس نے کہا میں نے دوسری شادی کی تاکہ یہ میری خواہش ختم ہو جائے اور میں دوسری عورتوں کو نہ دیکھوں، لیکن پھر بھی وہ بیماری ہے. لیکن جو تم نے بتایا یہ میں نے اس پر مشق کیا تو یہ 2 مہینے 100% اللہ نے میری آنکھوں کی حفاظت کی، اب میں دوسری عورتوں کو بالکل نہیں دیکھتا. تو یہ مستحب ہے نماز کی، تو نماز پوری ہماری صحیح ہو جائے گی تو کیسے، کیا دولت نہیں ہے نماز، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم ورزش کرتے. ایک ہے روزہ رکھنا، ایک ہے بھوکا رکھنا رہنا. بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں جو آدمی روزہ رکھتا ہے. ایک ہے قربانی کرنا اور ایک ہے جانور ذبح کرنا. فائدہ ہے قربانی کرنے میں، جانور ذبح کرنے میں گوشت کھانے کو ملے گا، لیکن جو قربانی کا فائدہ وہ قربانی کرنے میں. نماز پڑھنا الگ ہے اور ورزش کرنا الگ ہے. تو یہ اگر ہماری نماز ہو جائے تو یہ مستحب سے اتنا فائدہ، اور باقی سب نماز سنت واجب فرائض ادا ہو صحیح تو اللہ اکبر، یہ معراج ہے.
J'ai une fois d'Arunum Azadvir, donc mon directeur là-bas, dit on m'a demandé de discourir concernant un nikah. Alors j'ai commencé à faire le bayan pour le nikah. Et au milieu, il m'est venu cette parole que lorsqu'on fait la salah, lorsqu'on se met debout, le regard se pose là où je vais accomplir la sajda. Lorsque je fais le ruku, je regarde les pieds. Lorsque je fais le sajda, je regarde le bout du nez. Et lorsque je m'assois entre les deux sajda, je regarde dans le giron. Il dit lorsqu'on va faire cela, on a dit lorsqu'une personne fait cela, convenablement, comme il le faut, il aura le contrôle de son regard. Il dit un ami qui assistait dans le nikah l'a téléphoné 2 mois après. Et moi, on a dit, cet ami, c'est un homme pieux, c'est un tabliri, quelqu'un qui sort de le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais c'était quelqu'un de pieux, parce qu'il avait ce souci pour sa réforme personnelle. Donc, il dit à Moulana, il dit, j'avais cette maladie de regarder, d'avoir ce regard concupiscent, de regarder des femmes qui, hors, en dehors de mon épouse, de regarder les autres femmes dans la rue. Il dit, alors, je me suis dit, j'ai beaucoup de désir charnel. Alors je me suis marié avec une seconde femme. Mais même cela, cela n'a pas éradiqué cette maladie de regarder les autres femmes. Il dit, j'ai mis en pratique ce que toi tu as dit, ce que Moulana a dit dans son bayan. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant cela, la maladie s'est dissipée, la maladie a disparu. Je n'ai plus cette maladie de regarder les autres femmes, les femmes étrangères. Moulana dit, dans le mustahabbat, quelle puissance il y a seulement dans les mustahabbats, cela relève des mustahabbats. Mais si toute la salah elle est correcte, mais quelle puissance a cette salah sur nous. Il dit, il y a garder le jeûne et rester affamé, c'est 2 choses différentes. Le but c'est de garder le jeûne, ce n'est pas de rester affamé. De la même façon, il y a de faire le sacrifice et il y a d'égorger l'animal, c'est une nuance. On nous demande de faire le sacrifice, pas d'égorger l'animal. Égorger l'animal, on va manger la viande, mais atteindre ce que le qurbani il recèle, on n'aura pas atteint, parce qu'on n'aura pas fait ce qui est essentiel. Il dit, de la même façon, pour la salah, il y a accomplir, établir la salah, il y a faire un exercice. Donc il ne faut pas que nous soyons dans l'exercice, parce que c'est établir la salah. Lorsqu'on va faire la salah convenablement, et on vient de voir que dans les mustahabbats, il y a tel profit. Mais lorsqu'on va accomplir toute la salah, mais quelle puissance aura cette salah? Parce que la salah, c'est le mi'raj du mu'min, c'est l'ascension du croyant.
Ek martaba Nizamuddin Markaz mein log khana kha rahe the. Aur ek aadmi jo logon ko pani pila rahe the glass mein. To wo glass uske haath se gir gaya. تو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یوں اوپر دیکھا اور فرمایا ایسے لگتا ہے کہ ابھی تمہاری نماز صحیح نہیں. نماز اگر صحیح ہو تو یہ غلطیات نہیں ہوتی. نماز کی جتنی ہماری کمزوری ہے اتنے ہمارے پرابلم دنیا میں ہوتے ہیں. ہمارے روزانہ کے کام کاج میں جتنے ہماری نماز صحیح ہو جائے ہماری دنیا صحیح ہو جائے, نماز صحیح ہو جائے ہمارا دین صحیح ہوتا ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز صحیح ہو پھر پوری ہمارا دین صحیح ہو. نماز صحیح, دین صحیح, آخرت صحیح, تو نماز پر سب موقوف ہے. لیکن نماز محنت کی چیز ہے, صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے, محنت کی چیز ہے. نماز کو نماز بناؤ پھر دیکھو کہ نماز سے کیا فائدہ ہوتا ہے. جن لوگوں جیسے ہم نماز پڑھتے اب دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں, نماز سے کیا فائدہ, کوئی فائدہ نہیں, وقت ضائع کرتے ہو. یہ ہماری نماز ہے. اگر نماز سے بزرگان دین دو رکعت سے پورا دنیا کا کایا بدل دیتے تھے, اللہ سے مانگتے, ہماری کتنی نماز پھر بھی کچھ بھی نہیں. کیونکہ نماز صورت ہے, نماز حقیقت نہیں. اللہ ہمیں نتیج حقیقت
J'ai une fois à Nizamuddin, là où une personne était en train de servir de l'eau aux invités, etc. Cette personne-là a laissé tomber un verre d'eau. Et c'est là où Mohamed Ilyas, l'a regardé comme ça, il lui a dit, toi, tu ne fais pas la salat convenablement. Si tu aurais fait la salat convenablement, il n'y aurait pas eu cette erreur. Ce qui veut dire que nos erreurs et nos difficultés dans nos affaires mondaines prennent source dans la salat. Lorsque la salat n'est pas accomplie convenablement, de la même façon, dans nos affaires mondaines, il y a problème. Lorsque la salat est correcte, nos affaires mondaines seront aussi correctes. Lorsque la salat sera correcte, le din sera correct. Parce que la salat, c'est imad din, c'est le pilier de din. Si le din, il est correct, donc le akhirat, c'est-à-dire l'au-delà, sera correct. Donc il y a tout un échelonnement. Lorsque la salat est correcte, nos affaires mondaines seront correctes. Lorsque la salat est correcte, le din sera correct. Lorsque le din sera correct, alors l'au-delà sera correct. Cela nécessite un effort. On ne fait pas seulement la salat comme cela, ce n'est pas un exercice. Il y a un effort à fournir. Dis, lorsque les autres regardent, nous regardent faire la salat, dit vous êtes en train de gaspiller votre temps, parce que justement il n'y a pas un effort qui est consacré à la perfection de notre salat. Les bouzrous, c'est-à-dire les hommes pieux, lorsqu'ils faisaient deux rakats, mais ils changeaient le monde. Ces hommes-là, avec deux rakats, ils changeaient le monde. Et pourquoi nous n'arrivons pas à tel degré? Parce que nous restons enfermés dans ce carcan de l'apparence. Dans le surah, on est dans l'apparence, on est dans la forme, alors que la salat n'est pas haqiqa, c'est-à-dire n'est pas une réalité comme il le faut. La profondeur qu'il nécessite pour être salat, salat n'est pas là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce haqiqa, cette réalité de la salat.
Maktab mein, darul ulum mein, namaz ka ilm milta hai. Hame dhoka lagta hai ki hame namaz milta hai. Namaz ka ilm milta hai. Tabligh jamaat mein jaate, namaz ki surat milti hai. آدمی پابند ہوتا ہے نماز کو, نماز نہیں پڑھتا ہے, پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے, تہجد نفل بھی پڑھتا ہے, اور خانقاہ میں نماز کی حقیقت. جیسے کہ یہ مسجد بنائے, اپنا مکان ہم بناتے ہیں تو الیکٹرک کا کانٹریکٹ لیتے ہیں, تو الیکٹریشن آتا ہے سب سے پہلے وہ کھڈے بناتے ہیں ہماری دیوار میں, ہماری دیوار کو توڑتا ہے اور ہم سے پیسے مانگتا ہے, پھر وہ پائپ رکھتا ہے, پھر اور پیسے مانگتا ہے, پھر اس میں تار لگاتا ہے اور ہم سے پیسہ مانگتا ہے, پھر سب کچھ پنکھے بھی لگے لیکن پنکھے چلتے نہیں, سٹوو چلتا نہیں, فریج کام نہیں کرتا, ایئرکون کام نہیں کرتا. انسپیکٹر آتا ہے, دیکھتا ہے ہاں سب برابر کام ہے, ایک سوئچ آن کرتا ہے سب کام چالو ہو جاتا ہے. تو ایسے مکتب میں علم حاصل ہوتا ہے. جماعت میں جا کے صورت نماز کی, اور جب اب اللہ نے دیکھا کہ اس کے اندر کا بن گیا تو پھر اللہ حقیقت پیدا کر دی. پھر اس نماز سے دیکھو ہمارا ہر کام بنے گا. ابھی تو نماز سے ہمارا کام نہیں بنتا کیونکہ صورت, جب تک کہ ابھی کارنس نہیں ہے, پاور نہیں ہے تو پنکھے نہیں کام کرتے, فریج کام نہیں کرتا, کچھ نہیں. تو نماز کی صورت تو بنا ہے لیکن اب حقیقت کی ضرورت, اور اس کے لیے خانقاہ بزرگوں کے ساتھ صحیح تعلق اور ان سے مشورہ, ان سے تعلق, پھر نماز کی حقیقت پیدا ہوگی. پھر دیکھو کہ نماز سے کیا کچھ نہیں.
Il dit dans les maktabs, donc dans les madrasas, dans les écoles coraniques et dans les darul ulum, les universités islamiques, on a la connaissance de la salat. Et lorsqu'on sort dans le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala, on a la forme de la salat. On fait la salat, il y a une forme, c'est-à-dire on lève les mains, etc. Ça, c'est la forme. Et la personne qui sort dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala fait 5 salats, fait tahajjud, etc. Mais la réalité de la salat, la chose la plus principale, la profondeur de ce salat, c'est dans le khanqa, c'est-à-dire dans ces structures où il y a la réforme spirituelle. Il dit, il donne l'exemple pour illustrer cela. Lorsqu'on va construire une maison dans une masjid, ben, il y a d'abord il y a un contrat qui s'établit. On appelle les électriciens, eux ils viennent. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire des trous, etc., des tranchées, etc. Et il faut payer pour ça. Ils détruisent, mais il faut payer pour ça. Ensuite, ils mettent les fils, etc. Ça aussi, il faut payer pour ça. Ensuite, ils mettent du ciment, du béton, etc. Tout est parfait. L'inspecteur arrive, dit tout est correct. Mais les ventilateurs ne marchent pas. Ou bien les frigidaires ne marchent pas, ou bien tel appareil électrique ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appuyé sur le bouton et c'est là où tout fonctionne. Il dit de la même façon, lorsque il y a la connaissance de la salat, il y a dans le tablir, on a la forme de la salat, mais on n'a pas le haqiqa de la salat. Et lorsqu'on n'a pas le haqiqa de la salat, alors les choses ne s'arrangent pas. Mais pourquoi les choses ne s'arrangent pas? Parce que notre salat lui-même ne s'est pas arrangé. Lorsque la salat s'arrange convenablement, elle devient une perfection, et c'est là que toutes nos affaires mondaines deviennent aussi à la perfection. Donc on doit, pour cela, comme le frigidaire ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de bouton, on n'a pas branché, donc il n'y a pas de lien, l'électricité ne part pas. De la même façon, dans le khanqa, lorsqu'il y a la forme, il y a la connaissance, le khanqa maintenant vient instiller en toi la réalité de cette salat. Il y a un mentor spirituel, il y a le cheikh. Lorsque tu te lis avec lui, il y a un lien étroit qui se noue avec le chef, on fait mashvera, on le consulte, etc. Alors c'est là que tout devient haqiqa. Là, la salat prend vie et c'est là où il y a une réalité qui s'installe dans la salat. Et c'est le khanqa qui permet cela.
ایک بہت اچھی کتاب جو علماء ہیں خود پڑھے لیکن آئے تو سب پورا فائدہ اس وقت ہوگا انوار الصلاۃ حضرت مولانا شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بہت چھوٹی سی کتاب لیکن پانچ انوار بیان کے اس سے نماز میں انوار پیدا ہوگی اور وہاں پورا رمضان اس کتاب کو ہم پڑھاتے ہیں سبقاً سبقاً اور اخیر میں عملی مشق کراتے نماز کی تاکہ نماز لوگوں کی نماز صحیح ہو تو ہم آپ سے بھی درخواست کریں آپ کوشش کریں آنے کے رمضان وہاں پورا رمضان اور رمضان سے پہلے جس نے چلا لگائے اور پھر دیکھو بہت سے عورتیں مردوں نے دکھا کہا کہ اب ہماری نمازوں میں جان ہے اب نماز کی ہمیں قدر ہوئی اور نماز کی محبت پیدا ہوئی ورنہ پہلے بس ایسے ہی کوئی روٹین جیسا نماز پڑھتے تھے لیکن اب نماز کے ہاتھ پہ
J'ai dans le Darul Ulum, à Azaville, dont on a le directeur là-bas, il y a tous les mois de Ramadan, donc il y a le Khanqa, etc. Et il y a 2 heures qui est consacrée pour la Salah. Et ceci est sous la forme d'un kitab qu'on lit, Anwar al-Salah de Mawlana Ahmad Shahid Rahimahullah. Donc ce kitab-là est lu 2 heures chaque jour pendant le mois de Ramadan pour le Khanqa. Et dans ce livre-là, Mawlana Ahmad Shahid, il a mentionné 5 anwars, c'est-à-dire 5 méthodes pour comment illuminer sa salat. Et lorsqu'on fait et on met en pratique ces 5 choses-là, la salat, notre salat devient illuminée. Et à la fin, alors on lit ce livre-là, c'est-à-dire en sabbat, en leçon, on fragmente en leçon, et ensuite à la fin, pratiquement, c'est-à-dire d'une façon pratique, on montre comment on fait la salat. D'une façon pratique, on montre comment on fait la salat. Il dit, donc on nous donne l'invitation de venir, comment, pendant le mois de Ramadan, il y a 10 jours avant le mois de Ramadan, après il y a tout le mois de Ramadan, c'est-à-dire qu'il y a 40 jours, on nous donne l'invitation dès maintenant pour les personnes, pour qu'ils puissent partir dans le Khanqa. Et il dit qu'il reçoit beaucoup de lettres électroniques, là où les hommes et les femmes disent, dans notre salat maintenant il y a la vie. Dans notre salat, il y a la vie. Il y a cette présence que la salat, c'est quelque chose qui est devenu à nos yeux. Dans notre cœur, il y a une valeur pour notre salat. On a pris conscience de la valeur de la salat. Il y a la mahabba pour la salat. Il y a de l'amour qui s'est attaché à cette salat-là. Il dit, la salat, il ne faut pas que la salat devienne une routine. Ce n'est pas une routine lorsqu'on accomplit la salat. Non, bien au contraire, on doit faire naître cette, cette lumière, cette vie dans la salat. Donc, Moana, il nous invite pendant le mois de Ramadan à Zabir Jimot Esmed. Il est venu donc l'année dernière. Donc, il sollicite notre présence pour le mois de Ramadan à Zabir.
اب بیان شروع ہوگا آپ لوگ سب تیار ہو
tout ce qu'il vient de dire constitue le préambule de son discours. Maintenant le bayan commence. Vous êtes prêts
آپ فکر نہ کریں, شادی کے لیے 6 مہینے تیاری ہوتی ہے اور شادی 1 گھنٹے میں سب خلاص ہو جاتا ہے. اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور کل پھر انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. آپ آئے کل. آیت کا ترجمہ, اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اللہ کے رسول کو اللہ حکم فرما کہ تم قرآن کی تلاوت کرو. آج ہم سوچیں, ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, آج ایک دن گزرا میں نے قرآن کی تلاوت کی یا نہیں؟ یہ صرف سورہ سجدہ اور یاسین وہ پڑھنا وہ تو وظیفے, قرآن کا پڑھنا الحمد سے قل اعوذ برب الناس اور ختم کرنا کم سے کم ایک ختم سال میں اور ایک ختم رمضان میں قرآن شریف کا حق ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر ہم قرآن میں اگر قرآن کو پڑھو گے پھر آگے کا کام بنے گا.
جی Ne vous en faites pas, Mana, tant qu'il dit. Normalement, il dit, il donne l'exemple, 6 mois, normalement, on prépare pour le mariage, après en une heure, tout est classé. Il dit non. Là, il dit, là, il va faire la traduction du verset, et demain, il y aura bayan sur ce verset-là. Il dit là, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'ordre à qui? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, écoute, lis le Coran. Il donne l'ordre en ce moment, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on doit se poser la question. Est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai lu le Coran? Il ne parle pas, je ne parle pas de Surah Yassin, Surah Tabarak al-Nadir, Surah Sajda. Ça, ce sont des wazifas, c'est-à-dire, ce sont des surahs qu'on lit d'une façon journalière. Ça, c'est journalière, ça. Mais le Coran en lui-même, depuis Alhamdo, jusqu'à Qur'an 11, Rabbin Nas, est-ce qu'on a lu ce Coran-là comme il le faut? Il dit, le minimum, on doit terminer le Coran une fois par an. Et pendant le mois de Ramadan, c'est le droit du Coran de terminer pendant le mois de Ramadan une fois le Coran. Et ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah.
دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ کہ جن لوگوں کے دل سخت ذکر نہیں کرتے, بالکل ذکر نہیں کرتے تو کیا ان کو کرنا چاہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ متانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر. تو نماز پڑھنے سے ذکر کی توفیق ہوگی, نماز پڑھنے سے اس آیت میں اقیم الصلاح کی توفیق, صلی صلاح نہیں اقیم الصلاح, تو یا اقامت الصلاح کی توفیق صحیح نماز پر جب تلاوت کرتے ہیں. جب تلاوت ہی نہیں کرتے تو ہماری نماز صلی صلاح بس نماز پڑھ لی, اقامت الصلاح تلاوت قرآن پر موقوف ہے.
جی اللہ سبحانہ وتعالی نے مرسی جی فوائل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ, c'est-à-dire le châtiment, malheur, malédiction aux personnes qui ont un cœur endurci, c'est-à-dire qui se détournent de la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le remède pour cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la meilleure des paroles. Ahsan al-Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la meilleure des paroles, c'est-à-dire le Coran, dans lequel ça amène pour résultat où les peaux et les cœurs s'attendrissent. Donc ce qui veut dire que lorsqu'une personne fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là que naît aqim salah, c'est-à-dire c'est là où il y a l'établissement de la salah. Lorsque la personne se détourne de la salah, la personne fait la salah mais n'établit pas la salah, ce qui veut dire que l'établissement de la salah repose sur la fondation du dhikr, c'est-à-dire le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par ce biais là qu'on pourra améliorer et accomplir la salah d'une façon convenable.
اور اقامت صلاح جب ہوگی تو ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. لیکن ہماری عادت نماز پڑھ رہے آنکھوں کا کنٹرول نہیں, زبان کا کنٹرول نہیں, خیالات کے کنٹرول نہیں, پورے پورے خیالات, کیونکہ ابھی نماز نہیں ہے, صل صلاح ہے, اقامت صلاح نہیں, تو تلاوت کریں اور ولی ذکر اللہ ربا, ذکر کا اہتمام کریں, پھر نماز نماز بنے گی. تلاوت قرآن کی پابندی کرے اور ذکر اللہ کرے پھر نماز نماز بنے گی, پھر آدمی گناہوں سے بچے گا. اس کو بچنے کی ضرورت نہیں, بچ جائے گا, اللہ اس کو بچائے گا. اور اس کے نماز سے اس کا کام دنیا کا آخرت کا اس کا کام نماز سے بنے گا. لیکن یہ تلاوت قرآن آگے اور ذکر اللہ پھر نماز نماز بنے گی.
Alors, lorsqu'il y aura le dhikr, c'est-à-dire le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où il y aura iqamat al-salah, l'établissement de la salah. Et lorsqu'il y a établissement de la salah, automatiquement, inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar, la salah empêche la turpitude et dupe la mort. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on fait la salah, il n'y a pas ce dhikr, il n'y a pas la lecture du Qur'an. Mais ce salah-là, dans cette salah-là, il y a des mauvaises pensées qui arrivent. Là, on pense aux mauvaises choses. Il y a notre esprit va ailleurs. On ne contrôle pas son regard. La langue n'est pas contrôlée, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cet enchaînement qui est d'abord le tilawat du Qur'an, la lecture du Qur'an. Ensuite, il y a le dhikr d'Allah. Et là, il y aura l'iqamat al-salah. Lorsqu'il y aura la lecture du Qur'an, le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, là, il y aura établissement de la salah. Et établissement de la salah, il y aura protection. On n'aura pas besoin de se préserver. Protection est déjà la même dans la salah à travers le tilawat Qur'an et le dhikr d'Allah. On doit prendre en considération tout cela. Il y a d'abord la lecture du Qur'an. On a commencé par la lecture du Qur'an et on a terminé par le dhikr d'Allah et Akbar. Que le dhikr, on doit prendre en considération, on ne doit pas négliger le souvenir de Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la salah sera parfaite, c'est là qu'on va voir que dunya, dans ce monde, nos affaires seront réglées. Pour akhirah, tout sera réglé, tout sera correct. Et tout cela commence par tilawat al-Qur'an, la lecture du Qur'an et le dhikr.
تو اور تم ظاہر میں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو, گول ٹوپی خانقاہ والی داری کرتا اور بہت ایسے صوفی جیسے نماز پڑھتے ہو, لیکن واللہ یعلم ما تصنعون, تمہارے دل میں کیا کیا خیالات پکڑے اللہ جانتا ہے, تم کیا کیا حرام سوچتے ہو نماز میں اللہ سب کو جانتا ہے. دنیا کو تم دھوکہ دے سکتے ہو, میں بڑا صوفی ہوں, بڑا مفتی ہوں, بڑا مولانا ہوں, دیکھو میری نماز کیسی میری نماز ہے, اور لیکن اللہ جانتا ہے تمہارا دل میں. تو تم لوگوں کو دھوکے دینے کی فکر میں مت رہو, تم اپنے اندر کے درست کرنے کی فکر کرو, پھر تمہارا معاملہ درست ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق.
Il dit, en apparence, on trompe les gens, c'est-à-dire, parfois on a un bonnet khanka, on a la barre, on a un type de bazou, de kurta qu'on met, etc. Et les gens donc, nous prennent pour un soufi, donc si on fait le soufi, alors que Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alors que Allah, ce matin-là, il sait ce que vous accomplissez. Dans cette salah, on a des mauvaises pensées. Allah le sait. Il dit, tu peux tromper les gens. Tu peux dire ta façon de faire soufi, etc. Tu peux tromper les gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas le tromper. Il dit, n'aie pas le souci d'avoir cette capacité de tromper les gens. Mais tu dois avoir ce souci que toi, Nidos, c'est-à-dire toi-même, tu dois te réformer. Individuellement, personnellement, tu dois avoir ce souci-là de te réformer et non pas avoir ce souci de tromper les gens. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette grâce de pouvoir nous réformer.
اللہ نے نہیں فرمایا واللہ یعلم ما تعملون, کہ جو تم کیا کرتے ہو. ما تصنعون صنعت کہتے ہیں جیسے فیکٹری میں چیزیں بنتی ہیں, تو تمہاری دل کی فیکٹری میں کیا کیا بن رہا ہے اللہ سب جانتا ہے. کہ تم کیا کیا سوچتے ہو, ظاہر میں تو میں بڑا صوفی ہوں, بڑا مولانا ہوں, لیکن اندر میں کون سی کیا فیکٹری بنا رہے اللہ سب جانتا ہے. تو یہ بات ضروری ہے یا نہیں؟
جی ہاں,
جی اللہ سبحانہ تعالیٰ, il a dit واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ سبحانہ تعالیٰ, il a utilisé, bon le mot c'est صنعہ pour expliquer, اللہ سبحانہ تعالیٰ n'a pas dit واللہ یعلم ما تعملون, c'est-à-dire اللہ سبحانہ تعالیٰ, il sait ce que toi tu fais. Allah سبحانہ تعالیٰ n'a pas dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Allah sait ce que toi tu es en train de fabriquer. Le mot qui est utilisé là, c'est, on utilise normalement dans une usine là, on fabrique des choses. Dans une usine, on ne fait pas des choses, on fabrique des choses. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pas ce que ton cœur fait, mais ce que ton cœur est en train de fabriquer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il est en train de manigancer pour que tu puisses tromper les gens? Les gens te disent que tu es un soufi, etc. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait. En apparence, tu es un soufi, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait parfaitement ce que dans ton cœur tu recèdes. D'où la subtilité d'utiliser le mot qui dénote ce que ton cœur fabrique comme l'usine fabrique des objets. Est-ce que nous avons cette nécessité de parfaire notre salat, oui ou non? Est-ce qu'il y a une nécessité de parfaire notre salat, oui ou non?
तो उसके लिए अस्पताल हमारे घर आएगी कि हमें अस्पताल जाना
जिसको l'hôpital va venir chez nous bien c'est nous qui devons aller à l'hôpital
नहीं के दोनों बात
आज डॉक्टर घर आता है या हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है
जिसको डॉक्टर vient chez nous bien c'est nous qui devons aller chez le docteur
हां तो आप अगर बीमार हो तो शिफा जरूरी है और शिफा के लिए अस्पताल तुम्हारे घर में है और डॉक्टर तुम्हारे तुम है तो जिस बुजुर्ग के साथ तुम्हारा दिल का इत्मीनान हो उनके पास जाओ एक चिल्ला गुजारो और अपने कम से कम नमाज तो दुरुस्त करो नमाज हमारी दुरुस्त हो जाए उसके लिए इंशाल्लाह सनीचर को सेंट लुइस में इस्लाही जलसा होगा इन्हीं तमाम चीजों की इस्लाह जिससे हम सख्त जरूर होते हैं और ये इस्लाही जलसा आपके मुल्क में है सेंट लुइस में है तो आप सब लोग आए दूसरों को भी ले आए ताकि हम सबको शिफा हो और फिर देखो कि हमारी रूहानी ताकत कितनी है
जी donc si nous estimons que nous sommes malades donc il y a nécessité de se guérir il y a nécessité de pour la guérison dit est-ce que l'hôpital va venir chez nous ou bien c'est nous qui devons aller à l'hôpital et pour cet hôpital spirituel on a besoin d'un cheikh d'un mentor spirituel. Avec le cheikh, on a itminan, c'est-à-dire on est tranquille, on a d'affinité avec ce cheikh-là, alors on reste avec ce cheikh-là et on se lie avec ce cheikh-là. Et la moindre des choses, c'est de parfaire notre salat. La moindre des choses, lorsqu'on reste avec un cheikh, c'est de parfaire sa salat. Et dire, à cette occasion, samedi, Inch'Allah, à Saint-Louis, il y aura une assemblée, jalsa, une réunion pour l'islahi, c'est-à-dire pour la réforme spirituelle, là où on va parler des maladies spirituelles, comment contrôler l'ego, etc., revivifier son âme, etc. Donc, ce sera samedi à Saint-Louis, depuis Zohar jusqu'à Isha. Donc, il y a une très forte nécessité à se réformer et pour cela, on doit se rendre samedi à Saint-Louis. Il dit, c'est dans notre île. Donc on doit faire l'effort de participer et de faire participer les autres. Lorsqu'on aura fait cela, alors nous allons voir le Ruhani Taqat, c'est-à-dire la force spirituelle, la force intérieure qui va se dégager à travers cet effort.
Iska naam tasawwuf. Tasawwuf ye nahi ki hawa mein aadmi ure, wo makhi bhi urti hai. और तसव्वुफ ये नहीं कि आदमी पानी के ऊपर चले मछली तो तैरती है पानी के अंदर तसव्वुफ ये कि हमारी हम नमाज पढ़े हमारी नमाज दुरुस्त हो ताकत हो हमारी नमाज ये है तसव्वुफ
जी c'est ce qu'on appelle tasawwuf ce qu'on vient de mentionner là la réforme spirituelle etc contrôle d'ego etc c'est ce qu'on appelle le tasawwuf ce n'est pas voler dans les airs ou s'il vole dans les airs il dit ce n'est pas marcher sur l'eau il y a déjà les poissons dans l'eau il dit non c'est pas ça tasawwuf tasawwuf c'est quoi c'est de parfaire sa salat c'est ça le tasawwuf c'est ce qu'on appelle le tasawwuf
Allah subhanahu wa ta'ala
Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toute cette grâce de pouvoir pratiquer
quel cas programme
demain inshallah Mawlana se rendra tampon tampon 15h30 16h30 programme d'âme chez Tonton Ahmad Oumarji. Tonton Ahmad Oumarji. Ça c'est pour les femmes. Et Inch'Allah, après Isha, un masjid de tampons, il y aura programme par Mawlana ici présent. Isha, le tampon, c'est 8h. 8h. Et après jeudi, Mawlana sera à Saint-Denis. Mawlana, Inch'Allah, sera à Saint-Denis. Le programme de jeudi à Saint-Denis se fera après Maghrib. et programme d'âme 15h30, 16h30 à Saint-Denis chez voilà Hidayat ibn Nissa. Et ensuite vendredi Mouana fera la salat de Jum'a à Saint-Joseph. Programme d'âme après-midi 15h30, 16h30. Et le soir après Isha à Saint-Pierre, Inch'Allah. 8h15. Et après samedi, Inch'Allah, il y aura cette assemblée pour la réforme Islahi Jalsa à partir de Zohra jusqu'à Isha. Bien sûr, elle sera entrecoupée et il y aura bien sûr des rafraîchissements, goûter, etc. Et après Isha, on va manger. Le programme principal, ce sera après la salat de Maghrib par Molana. Il y aura différents programmes aussi. Donc essayons d'être présents pour tous ces programmes-là et de faire participer, d'annoncer à tout à chacun, à tous ses amis, pour comment pour ce programme qui aura lieu samedi, Inch'Allah, à Saint-Louis. Il y aura aussi, bien sûr, programme pour les jeunes, comment dans ce Jalsa. Il y aura un programme pour Alama aussi, après Asa, etc. Donc il y a sûr des affiches. Donc, inshallah, d'y regarder.
Dans le Ishaq Abdu'l-Akhir. Oui, alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa husna ibadatika. Allahumma inna nas'aluka hubbak وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. وصلى الله على النبي الأمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.